Ихсан рухани тәрбие негізі кітабы бойынша Алматы қаласы имамдарының дәрістері.
Алхамдулиллах, алхамдулиллахи раббил аламин, ва лахибатул муттақин, ва салату ва саламу аля сайдил мурсалин. Алла субханаһу ва тааля шексіз мақтаулар болсын, және пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям салаттар болсын. Сондай Алла субханаһу ва тааля сіздер мен біздерді хақты танып, хаққа құлшылық ететіндердің қатарында еткенде. Және пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям салаттар болсын, асыл дінді толығымен жеткізіп бергенде. Міне рухани негіздегі Ихсан кітабымыздан иншалла дәрісімізді әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымызда күпірлік, яғни Аллах тағаланың дінін, не болмаса пайғамбарын, не тіптен Алланың өзін мойындамау, не болмаса оның құндылықтарына, не болмаса діннің құндылықтарына қарсы келу, бұның барлығы күпірлік деп аталады. Яғни Алла субхана ва тағала адамды жаратқаннан кейін, оны өзіне құлшылық ету үшін жаратқаннан кейін расында бірнеше пайғамбарларды жіберіп отырды. Міне осы пайғамбарларға иман келтіргендерді, Алланы бір деп танығандарды момын мұсылман деп санады. Алайда осы Алланың дініне қарсы келушілерді, не болмаса Алланың дінін қабыл етпеушілерді, ең соңғы пайғамбарды мойындамау, оның діни құндылықтарына қарсы келу, бұл не болды? Күпірліктен танытты. Міне сондықтан да адам баласы өзінің болмысында, егер біз тарихымызға қарайтын болсақ, не болмаса адамзаттың өзіне қарайтын болсақ, кейде мүлдем дінді мойындамайтын, Алланың бар екендігін мойындамайтын, не болмаса пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямның алып келген шариғатын, исламды мүлдем мойындамайтындарды атеист, не болмаса материалист деген секілді терминдермен атап жатамыз. Міне осы діни тұрғыда Аллах тағаланы мүлдем мойындамайтындар, не болмаса Аллах тағаланың дініне қарсы келушілер, Алланың құндылықтарын біле тұра, шариғаттың құндылықтарын біле тұра, оған қарсы келу, қарсықтық таныту, бұл да не болды? Діни тұрғыдан кәпір, не болмаса күпір деген терминологиялармен істетілді. Міне Алла субхана ва тағала күпірлікке қатысты, не болмаса Алла тағаланың дінін қабылдамауға қатысты Алла субхана ва тағала аяттарды бірнеше жерде келтіреді. Яғни кәпір болғандардың жағдайын баяндайтын аяттарды бірнеше жерде келтіреді. Сондай бір аяттардың бірінде инналлазина кафару ва мату ва хум куффарун улайка алейхим ла'натуллах вал малаикати ван нас аджмаин садақаллаху алазим. Расында Алла субхана ва тағалаға күпірлік танытқандар және сол күпірлігінде өлгендер, расында олар үшін Алла тағаланың және періштелер мен барлық адамдардың лағнеті болады дейді. Яғни Алла субхана ва тағаладан лағнет болатын болса, періштелерден, адамдардан лағнет болатын болса, демек бұндай адамдардың ақыреті, қияметі өте күйзелісті азап болатын, өте қиын бір тозақтың оты болатын жағдай болады. Өйткені Алла субхана ва тағала адамзатқа сондай бір мүмкіншіліктер береді, Алланың бір екендігін тән алатын және пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямның соңғы пайғамбар екендігіне мойын ұсынатын, сонымен қатар діннің құндылықтарына толыққанды илану керек екендігі жайында Алла тағала көптеген аяттарды, көптеген белгілерін береді. Алайда адам баласы өзінің бойындағы қырсықтығына байланысты, не болмаса табан тіреуіне байланысты, не болмаса нәпсі құмарының артында, сол нәпсінің жетегінде Иблис алейхи ләғнаның азғыруына толыққанды көнемін деп осы Алладан берілген аяттарды, не болмаса Алладан берілген белгілерді жоққа шығарып оған қырсықтық танытады. Міне сондықтан да бұндай белгілерін біле тұра, Алланың бір екендігін біле тұра, пайғамбар алейхиссаламның ең соңғы пайғамбар екендігін, бүкіл пайғамбарлардың мырзасы екендігі және оның алып келген діні қияметке дейінгі дін болатындығы, бүкіл момын мұсылман үмметі қадір қасиеттер тұтқан ислам дінін жоққа шығару, бұл не болды? Өте қатыгездік, сондай бір қияметте Алла тағаланың азабына лайықтылық болып табылды. Алла субхана ва тағала Құран-ы Кәрімде бұндай адамдарды, яғни кәфір болғандарды, не болмаса күпірлікке аяқ тірегендердің ақырын баратын жерін, азабының орнын, әрі оларға Алланың азабының үлкен екендігін баяндайтын да бірнеше аяттар, бірнеше ескертулерді Құран-ы Кәрімде көп келтіреді. Міне сондай бір аяттардың тағы біріне тоқталатын болсақ, Алла тағала Құран-ы Кәрімде былай деп баяндайды. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا بآياتنا Алла Субханаху Тааланы сондай біздің аяттарымызға қарсы келушілер, күпірлік танушылар, күпірлік танытушылар, санусулихим нара, әлбетте біз оларды тезде тозаққа саламыз дейді. Күллема надыжат жүлудухум бәдәлнеха, яғни қашанда олардың терісі сол тозақтың отына күйетін болса, біз оларға неадуғу азапты тату үшін, сол азаптың қиыншылығын көру үшін біз оларға жаңадан бір теріс береміз дейді. Жаңа таза тер шығады. Міне ол терісі қайтадан сол отқа күйіп, қайтадан сол отқа жанып, қап-қар боп күйеді. Аллах Тағала осы терісін қайта-қайта ауыстыра береді. Яғни күйген тері түсет, орнына жаңа тері шығады. Осылайша Аллах Тағала өзінің лағынетіне алған, өзінің дініне қарсы болған, өзінің аяттары келген кезде, яғни Алланың бірлігіне, Мұхаммед алейхиссаламның хақтығына қатысты белгілерді белшесінен басқандарды Аллах Тағала қияметте осылайша азаптайтындығын жеткізеді. Міне сондықтан да бұл күпірлік деген нәрсе момын мұсылмандарға жат нәрсе, момын мұсылмандар күпірлікке барудан өте сақ болу керек. Сонымен қатар күпірлікке қадам басып қоюдан өте қорқу керек, өйткені бұл жүректің рухани үлкен бір дерті. Міне сондықтан да ислам ғұламалары бұл жүректің дерттеріндегі ең бір үлкен бір дерттердің бірі осы күпірлік деп танытып, және соның бірнеше тұстамаларын келтіреді. Өйткені бұл күпірлік әр түрлі тұстамалардан, аяқ тіреулерден, не болмаса қырсықтанудан, не болмаса өзінің мансабына байланысты, әрбір себептерге байланысты адамның дінге келуіне қарсылық танытады. Міне сондықтан да Алла Субханаху Тағала пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам исламға шақырған кезде, дінге шақырған кезде адамдардың дінге келмей, яғни аяқ тіреулерін көріп, қылжынып, оларға жаны ашып, олар үшін қайтсе осылар мұсылман болады екен, қайткенде осылар иман келтіреді екен деп қатты уайымдап жүрген кезде Алла Субханаху Тағала өзінің пайғамбары Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға жұбаныш аяттар түсіп отыратын еді. Иннака ла тахди ман ахбабта ва лакин Аллаху яхди ман яша. Эй Хабиб Мухаммад, әлбетте сен өзіңнің жақсы көргеніңді дінге алып келе алмайсың, бірақ алайда Аллах Тағала қалағанын не алады, дінге алып келеді. Алайда Алла Субханаху Тағаланың аяттарын көре тұра оған аяқ тіреп жатса, расында Алла Субханаху Тағала ондай адамдардың жүрегіне, құлақтарына не болмаса көздеріне мөр басқан болады. Өйткені Аллах Тағала Құран-ы Кәрімде аятта келтіреді: "Иннал лазина кафару сауаун алейхим аэнзартахум ам лам тунзирхум". Расында күпірлік танытқандар сен оларға үгітте әлде үгіттеме, бәрібір олар иманға келмейді. Хатамаллаху аля құлубихим ва аля. Аллах Тағала олардың көздеріне, құлақтарына не алды? Мөр басты. Және көздеріне перде түсірді. Расында олар үшін күйзелтуші азап бар деп. Міне сондықтан да бұл күпірлік деген нәрсе мынау жүрекке жаулаған кезде, бұл жүректің осы күпірлік дертінен айығу ол не болады? Аллах Тағаланың тек қана өзінің хидаятымен болады. Міне сондықтан да ғұламалар осы исламға келуге, не болмаса исламды тануға, Алланы бір деп танып, Мұхаммед алейхиссаламға илан толыққанда илануға, біріне иланбай өздерінің аяқ тіреулеріне бірнеше себептерді келтіреді. Міне осындай себептердің бірі әл-куфр, яғни бұл күфір жалпы атауы. Міне осы күфірліктің ішінде тармақтары бар. Мысалы бір күфір бар, әл-куфру джахт, яғни мынау исламға келуді, не болмаса мұсылмандықты қабылдауды аяқ тіреп тұрып алу. Мүлдем Алла Субханаху Тағаланың хақтығын, не болмаса жалпы дінді мойындамауға. Бұны бізде өзіміздің терминологияларда атеистер дейміз, не болмаса материалистер дейміз. Сол секілді әл-куфрул айнат, яғни аяқ тіреп тұрып алу, яғни қырсықтанып, біліп тұрса да, ақиқатына көзі жетіп тұрса да, өзінің нәпсінде өзі оның ақиқат екендігін көріп тұрса да, Аллах Тағала Құран-ы Кәрімде бәлел инсану аля нафсихи басира валау алқа маазира, расында адам баласы не алады? Оны өзі көзі жеткізіп тұрады оның ақиқат екендігіне, бірақ оған не алады? Әр түрлі сылтаулар айтады дейді. Міне сол секілді әл-куфрул нифақ деген болады, яғни екі жүзділік күпірлік, яғни бір белгілі бір топтың арасында, адамдардың арасында өздерін мұсылман деп көрсетіп, ал былайша сәл бір шетке шыққан кезде, өздерімен өздері қалдаған кезде, осы дінге қайсек зиян келеді екен, осы діннің тұстамаларын қай жағынан мазақ етеміз деп, өздерінің дінге деген дұшпандықтарын көрсететіндер. Міне сол секілді куфрул асбаб, осы не болмаса, басқа да куфрлердің түрлері көп, алайда момын мұсылман үшін сақ болу керек болған нәрсе, ол осы куфрлікке кетіп қалу. Яғни жүрекке осы күпірлік дертін кіргізіп алу. Өйткені иманның ләззатын сезіну үшін адам баласын істеу керек, осы күпірлікке кетіп қалудан өте қатты қорқу керек. Өйткені иманды берген Аллах Тағала оны қалаған сәтінде алып қоя алады. Міне сондықтан да мұсылман адам иманын қорғау үшін, иманына сақ болу үшін, жүрегіне осы күпірлік кіріп кетпеу үшін осындай бір құндылықтарды, діннің құндылықтарын сақтау керек. Қашанда діннің құндылықтарын сақтайтын болса, ол өзінің дінін, абыройын, ізетін, құрметін сақтаған болады. Ал егер кімде-кім осындай мәселелерге немқұрай қарайтын болса, тіптен қараңыз, бірде өзі мұсылман болып жүре, ол діннің үстінен күлуі мүмкін. Тозақтың жағдайларынан күлуі мүмкін. Не болмаса, діннің құндылықтарын жай санап, Алланың харам еткендерін халал деп жіберуі мүмкін. Бұндай нәрсенің барлығын ялады діннен шығаратын, діннен шығаруға алып баратын іс болып табылады. Міне мұсылман адам бұл нәрсеге барынша мейлінше сақ болу керек. Тіптен пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямнан хадис келеді. Сибабул муслим аль-фусуқ, яғни мұсылман адам бір-бірімен боқтасатын болса, балағаттасатын болса, бір-бірімен ұрсатын болса, арасында бұл пасықтық болады. Уақиталум куфр, ал егер бір-біріне қарап алып жүгіретін болса, ол күпірлік болады дейді. Алайда міне осы күпірліктің өзі не болды? Осындай бір қатты дерт болды. Бұл жай бір күпірлік болған кезде адам байқамауы мүмкін, бірақ Алланың алдында ол өте ауыр күнә болып табылады. Міне сондықтан да әл-куфр ниғма деген күпірліктің бір түрі бар. Алланың ниғметіне күпірлік таныту. Яғни Алла берген ниғмет, оған өзім жеттім, не болмаса бұл өзімнен келді деген секілді мәселелермен адам не істеп қояды? Кейде Алланың ниғметтеріне күпірлік танытады. Міне сондықтан да момын мұсылман осы күпірліктіге кетіп қалмау үшін, не болмаса жүрегіне күпірліктің дертін ашып қоймау үшін ілажі барынша дінге сақтықпен, дінге құрметпен, дінге деген итағатымен қарау керек. Аллах Тағала сіздер мен біздердің жүректерімізді осындай бір күпірліктердің, не болмаса сол күпірліктердің салаларынан, қазғана бір ұшқындарынан сақтасын. Мүлдем күпірлікті жүрекке кіргізбестен, бәлкім итағатта Аллах Тағаланың құлшылығына деген ықыласта Аллах Тағала сіздер мен біздерге беріктілік берсін. Өйткені пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям: "Я мухалибал құлуб, сабит құлубуна аля диник", ей жүректерді ауыстырып қойшы, біздің жүрегімізді өзіңнің дініңе берік етші деп дұға жасайтын болған. Аллах Тағала сіздер мен біздеріміздің жүректерімізді өзінің дініне, өзінің ақиқатына берік етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Thank you.